Tak dneska David úplně nemohl dospat, jak jsem si všiml. Už se nemůže dočkat besídky. A já bych se chtěl děcka zeptat, co vás včera nejvíc zaujalo? Jo, nějaký a konkrétní ohňostroj? Aha, aha, dobře, tak někoho dalšího, no. Aha. Dobře, a někoho něco zaujalo, něco, co bylo nejlepší včera? Prosím? Honění po ledu, výborně, to je pěkné. Ještě něco dalšího zaujalo? Mhm. Tak vy jste takhle trénovali už dopředu. No vidíš, dobrý. Ještě někdo něco ho zaujalo včera? Co bylo pro něj nejhezčí? No, tak, David. Aha, aha. Dobře, dobře. Jáchym? Jo, vidíš to, ano, ano, to je důležité zmínit. Já si myslím, že bychom to měli i jmenovitě vyjmenovat i vedoucí toho družstva, že jo. Že já si myslím, že náš kapitán, to udělal Pavel, Pavel nám zajistil vítězství a bojovná Petra a výborný Jáchym, já jsem taky byl v tom družstvu a Káťa taky bojovně tam zkoušela to. A Boďa ještě, ano, přesně tak. A ještě, kdo tam ještě byl v tom družstvu? A Šimon, ano, Šimon taky statečně tam taky bojoval, jak lev. Tak to jsme vyhráli, to je dobře, to bylo pěkné. Také jsme mohli si tahat ty biblické verše. Jeden jsem už zmínil a k druhému se za malý okamžik dostaneme. Ale protože vy už se nemůžete dočkat besídky, David ten tady už poletoval před shromážděním s tím lístečkem, tak teď už děcka můžete jít do besídky. No, jenom mladší. Jenom mladší. No, beze všeho, tak si je vemte. Takže Davidek a Natálka taky můžou jít dneska do malé besídky. Tak a co kdybych se zeptal opačně, co se vám včera nelíbilo? To jsem čekal, že to něco takového přijde. Co ještě se vám ještě včera nelíbilo? Bylo něco, co... No? Jo, 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 vidíš, to je teď konflikt generací, že? Teď... Někdo má rád ohňostroje, někdo nemá rád ohňostroje. A z nějakou jiného soudku? Zažili jste nějakou nervozitu včera před tou oslavou? To se taky tak někdy stává. Když je třeba před nějakou oslavou, jako třeba tady jsme četli před svatbou, to jsou, panečku, trošku takové nervy, takové trošku víc počechrané, takové víc napjaté před svatbou, vyjde to, nevyjde to, bývají lidé nervózní, všechny přípravy, stejně tak můžou být lidé nervózní, když se připravují na Silvestra. My jsme byli překvapeni, když jsme ve Špindlu šli ze sezdovky, zastavili jsme se v obchodě a každý, kdo tam něco kupoval v normálních potravinách, tak si sebou kupoval nějakou flašku alkoholu. Ale každý. To tam bylo prostě jak na běžícím pásu. Takže si říkáme před oslavou, nepokazí se něco, bude všeho dostatek, všechno musí klapat a někdy i z toho důvodu, abychom neudělali ostudu, aby to nedopadlo. No. Mhm. to je dobře, ale bylo to pěkné. Bylo to pěkné. A možná takhle podobně to prožívali, tu nervozitu v Káně Galilejské, když se připravovala svatba. Zdá se totiž, že ty přípravy podcenili. Tak buď byli takový flinkové, že do toho šli prostě lážo plážo, že přípravy podcenili. No jak to můžeme vědět, že přípravy podcenili, že došlo víno? To máte jako když si pozvete hosty na nedělní oběd a teď se zeptáte prvního, tak kolik si dáš knedlíku? 5. Dobrý, tak nasázíte 5 knedlíků, druhý se zeptáte, on řekne 4, tak mu dáte 4 a teď tam máte dalších 6 hostů a teď zjišťujete, že v tom hrnci vám knedlíky už došly. To je podceněná příprava. To není tím, že by brali nějak množství knedlíků, které by vás zaskočilo, ale podceněná příprava. Já si nepředstavuju, že by tam byli takový pijáci vína, že by jim to došlo z tohohle toho důvodu. Prostě pravděpodobně to nějak podcenili. A protože jsme četli tu svatbu v Káně Galilejské, jak to tam probíhalo, ten důvod je proto, že také my jsme včera slavili, i když tak bych řekl decentně, tak přiměřeně, tak pán Ježíš se nebal být pozván na svatbu, nebal se oslavovat, což určitě stojí za zmínku, že Ježíš pozvání přijal. Přijal pozvání na svatbu, protože v tom můžeme pěkně vidět, že mu jde o lidi. Víte, byl bych strašně zvědavý na to, kdyby dostal pozvánku na nějakou silvestrovou oslavu. Silvestrovskou oslavu, ale takovou nějakou, ne takovouhle, jak jsme třeba my tady zvyklí. Jo, takovou decentní, ale když jsme byli teď v tom Špindlu, tak tam ti Pražáci se už připravili na toho Silvestra, tam trénovali ty ohňostroje furt už a tam to teda muselo vypadat o Silvestra. A tak by mě zajímalo, jestli na takovouhle nějakou jako pařbu, vyloženě pařbu, jestli by pozvání přijal. A Ježíš přijal pozvání na tu svatbu, protože mu jde o lidi. Na svatbě nebyl sám, byli s ním i jeho učedníci. My si můžeme jenom klást otázku, kolik jich bylo. Chtěl bych někdo odhadnout, kolik jich tam bylo? 6? Přidá někdo víc? 8? Ještě se troufne někdo víc přidat? 9? No my přesně nevíme, kolik jich tam bylo, ale předtím, než vyrazili na tu svatbu, tak proběhlo povolání těch učedníků. Že povolal učedníky a teď si představte, že z Janova evangelia se dozvídáme, že povolal učedníky a třetího dne na to byla svatba. Víte, kdo z těch učedníků prožil největší šok? Ti učedníci Janovi od Jana Křtitele. A víte v čem? No, protože to byla, panečku, změna jídelníčku najednou. Co jedl Jan Křtitel? Co byla jeho oblíbená strava? Med? Kobylky? A teď si představte, že tihleti učedníci, kteří chodili za Janem Křtitelem, byli zvyklí na tohleto menu a najednou šli s Ježíšem na svatbu, kde pochybuju, že by podávali kobylky. A takže úplně velká změna jídelníčku. Možná, že si museli nevěřícně protírat oči, že si říkají, tak počkejte, to jsme snad v Jiříkově vidění. A tak změnili ten pouštní jídelníček a možná i šaty ze zvířecí kůže, jak to měl Jan Křtitel, na něco úplně jiného. Stejně tak, jako třeba později byli farizeové zákonníci překvapeni stylem hodování Ježíše. Že prostě chodil na ty hostiny, když ho lidé pozvali. A na té svatbě se tedy odehrál důležitý dialog. Je tam jako první, je tam zaznamenán v těch verších 3 a 4 a je to rozhovor syna s matkou, dá-li se to tak říct. Marii nějakým způsobem záleželo na úspěchu té svatby, nepatřila pravděpodobně k těm, kteří by škodlivě řekli tak a teď to mají. Teď si to vyžerou až do dna. Nepatřila k těm letem a posteskla si před Ježíšem, že už nemají víno. Nepředstavuji si, že to Marie říkala, já už nemám víno, ale oni nemají víno, leželi tedy na srdci ti hostitelé a záleželo jim na tom, jak ta svatba dopadne. Marie si tedy posteskla, načež Pán Ježíš odpovídá, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Možná se nám to zdá na první poslech divná odpověď na povzdech matky, na konstatování, už nemají víno. Ale abychom to pochopili, proč takovýmhle způsobem může Ježíš reagovat, tak si musíme uvědomit jednu důležitou věc. V Lukášově evangeliu bychom se dočetli, a to je důležitý verš, který by určitě každý rodič chtěl, aby platil o jeho dítěti. Je to Lukášovo evangelium 2:52. A tam je napsáno, Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Který rodič by si nepřál, aby tohle to platilo o jeho dítěti? Prospíval tedy na duchu, na těle, byl milý Bohu i lidem. A my v těch souvislostech můžeme také vědět, že Ježíš nikdy nezřešil. Byl tedy milý Bohu, byl milý lidem. A co to může znamenat pro tu situaci v Káně? No, ono to totiž znamená to, že v minulosti, když mu Marie něco řekla, tak se nemusela bát, že by to Ježíš nějakým způsobem obešel. Že by to neudělal. To si snad s našimi dětmi ani nedovedeme představit, jaké by to bylo, kdyby naše děti nikdy nic zlého neudělali. V takové situaci byla jen jediná matka na světě, Marie. Řekla a dítě to udělalo. Nikdy neznala, že její synek neposlechl výzvu k umytí nádobí. Nebo že má být doma v 8 večer. A proto asi ta její poznámka, že už není víno, byla Ježíšem pochopena zároveň jako prosba o pomoc. Je možné, že jak ho také Marie znala, že znala jeho postoje jako postoje služebníka, tedy že se stačí jenom zmínit a už to bere za své. A jsou zas na druhou stranu lidi, kterým to říkáte horem dolem a oni to nejde pochopit. Říkáte jim, co mají udělat a ne. A jsou potom lidi, kteří to zmíníte a nějak jim to vrchtá hlavou a snaží se s tím něco udělat. Tedy to, co stojí za povšimnutí, je, že to Ježíš nepřikazuje, nechová se k němu jako k dítěti, protože už dospělý. A přesto Ježíš ještě odpovídá pro nás, trochu nepochopitelně, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Jakoby tady ta drobný povzdech nějak souvisel s jeho celoživotním posláním. Jeho hodina nepřišla. Jaká jeho hodina ještě nepřišla? Ono toho je docela dost. Kdybychom si četli Janovo evangelium, tak zjistíme, že v Janově evangelium tohleto sousloví moje hodina, nebo nepřišla má hodina, je poměrně časté. Třeba na mátku bychom si to mohli přečíst ze 7. kapitoly, ze 6. verše. Janovo evangelium 7:6. Vás nemůže svět nenávidět, říká Ježíš, mě však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. A vy na svátky jděte, já na svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil, říká Ježíš. To řekl a zůstal v Galileji. Stejně tak bychom to mohli číst později v 8. kapitole. Stejně tak bychom to potom mohli číst dál. A nějakým způsobem tedy Ježíš poměřoval všechno, co dělal, s tím, jaký byl jeho životní záměr. Ale všechno. Je taková prostá věc na svatbě, kdy dojde víno, tak ji najednou poměřuje s tím, kam má směřovat jeho život. Ta jeho hodina pro Ježíše znamenala ukřižování pro hříchy lidstva. A Ježíš sledoval tenhle ten cíl. A nejenže věděl o svém cíli, ale také mu všechno podřizoval. Dělal věci, které byly v souladu s tímhletím cílem. Jaký je tvůj životní cíl? Co vlastně od života očekáváš? Nebo si to můžeme říct dnes, na začátku nového roku, konkrétně, co očekáváš od tohoto roku? Čemu chceš věnovat tu spoustu času, kterou každý den máme? Jak chceme naložit? Kam chceme dospět? Jsou to možná otázky time managementu, jsou to věci zjišťování toho, kam bych měl směřovat, ale zjišťujeme, že to v Ježíšově životě hraje velmi důležitou roli. Velmi závažnou věcí pro něj je to poměřovat, kam mám směřovat s tím, co se konkrétní okamžik děje kolem mě. Takže Pán Ježíš sleduje jednotlivé věci, které se kolem něho dějí, ke kterým je přizván a rozhoduje se z pohledu toho svého životního poslání. Proto říká, ještě nepřišla má hodina. To znamená, že když přichází nám pozvání třeba na svatbu, můžeme si klást stejnou otázku. Je to součástí mého životního poslání? Je dobré znát smysl svého života nebo směr svého života, protože každý z nás máme k dispozici 24 hodin denně. A pokud něco nedostaneme do toho 24-hodinového cyklu, tak to bude těžko něco, čím opravdu žijeme. Ty důležité věci jsou ty, které se týkají našeho celoživotního poslání. Jsou to ty věci, které jsme třeba i včera zmiňovali. Přikládání pod kotel, aby nevyhasl. A teď se dostáváme k tomu, jak to pokračuje dál. Najednou tam dochází k překvapivému zvratu. Možná by pro nás teď bylo pochopitelnější, kdyby se teď nic nestalo. Nepřišla má hodina, co to ode mě žádáš, a nic. Tím by příběh jednoduše skončil. Nicméně, ten příběh pokračuje na první pohled nepochopitelně dál. Přijde ten povzdech, došlo víno, přichází odpověď, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. A teď, co se děje dál? Marie říká služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Jakoby tušila, že to nezůstane jen tak. Co si teď říkáme, tak Tak jak je to možné? Tak přišla jeho hodina, nepřišla jeho hodina? Co s tím teď? A přes to, že Ježíš takovýmhle způsobem odpověděl, tak Marie služebníkům říká, aby Ježíše poslouchali. A služebníci skutečně Ježíše poslouchali. Ty nádoby, které byly připravené pro to normální umývání rukou a očišťování, tak ty naplnili vodou, tak jak řekl. Taky si říkám, jak je možné, že nebyly už naplněné? Jak to, že nebyly naplněné nádoby pro očišťování? Teď přeci každý, kdo přišel na tu svatbu, se musel očistit, nebo že by to všechno vyplýtvali? Že by si tak intenzivně všichni umývali ruce? Nevím, dýchá z toho na mě, že ten, kdo připravoval svatbu, to byl šlendrián. Došla voda, došlo víno. Takže naplňují ty nádoby, které jsou mají připravené pro to očišťování, naplňují je vodou a stává se zázrak. Zázrak, který by mnohé lidi dnes potěšil. Spousta lidí by dneska z takového zázraku bylo nadšených. Máme švagra vinaře, který nám říká, že se takovéhle zázraky dneska také běžně dějí. Protože jsou vinaři, kteří proměňují vodu ve víno. A to dokonce až k poměru půlka k půlce. Ty zázraky se dějí, ale na konci toho procesu, tak jak to dneska dělají vinaři, někteří tedy nepoctiví vinaři, tak na konci toho procesu určitě není zhodnocení kvality toho vína tak, že by to bylo lepší než to původní. Dochází tedy k zázraku, ve kterém se projevila boží moc nad přírodními zákony. Ono to není zas tak neobvyklého, že by se z vody stalo víno. Jenom to obyčejně trvá trochu díl. Že Bůh, který stvořil vinnou révu, ji stvořil tak, aby přitahovala vodu svými kořeny a s pomocí slunce měnila tu vodu ve šťávu, která potom kvašením získá jisté kvality. Takže každým rokem od dob Noémových, protože Noé zasadil vinice, tak od dob Noémových až dodnes, tak Bůh mění vodu ve víno. Každý rok. Jenom to tedy trvá trochu déle. To jsme jako lidé schopni vidět. Někteří se nad tím jsou schopni i rozplývat. To, když se to víno rozplývá na jazyku a teď odhadují ty jižní svahy, kde to přesně je a na jaké půdě to natření tam je. Jenom zatím nevidíme, protože i to je boží zázrak. To víno, které dnes máme zde, pro večeři páně, prošlo podobným zázrakem. Zázrakem proměnění vody ve víno. Na té svatbě v Káně se to rychle zkrátilo a ten zázrak, který se tam stal, tak ten efekt by byl poloviční jenom v tom, kdybychom si řekli, jo, má tedy opravdovou moc i nad přírodou. Nás by to ale mělo táhnout dál. Neměli bychom jenom skončit u toho, tak, to je panečku frajer. To jen tak někdo nedokáže. Měli bychom dospět i někam tam, kde to vrcholí celý ten příběh. A ten vrchol není ani v tom, že tam dojde k proměnění vody ve víno. Ten vrchol není ani v tom, že to potom ten správce hostiny zhodnotí. Ten vrchol není v tom, že má Ježíš moc nad přírodou. Ten vrchol celého příběhu je v prostých dvou slovech, a to, že je tam napsáno, zjevil svou slávu. Ježíš zjevil svou slávu. To je vrchol celého příběhu. Protože Ježíš svoji slávu zjevuje různým způsobem. V tomhletom okamžiku to sledujeme tak, že nám ten diamant odleskne jednu plošku a děje se to skrze proměnění vody ve víno. Ale je celá řada jiných okamžiků, stejně jako na tom diamantu je celá řada jiných plošek, které odráží světlo takovým způsobem, aby znovu to bylo k Boží slávě. Ježíšova sláva je tady vrcholem. Je to něco, co nás provází v těch uplynulých týdnech. Vracíme se k tomu tématu Boží slávy. Ježíš zjevuje svou slávu tady při proměnění vody ve víno. Ježíšova sláva potom byla něco, co Ježíšovi učedníky uneslo až k tomu, že v něho uvěřili. Oni tam zahlédli Kristovu slávu a uvěřili v něho. Takhle končí 11. verš. Ježíš učinil v Káně Galilejské počátek svých znamení, zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. A to je něco, co bych nám moc přál. Abychom v tomto roce mohli vidět Ježíšovu slávu. Abychom se z ní mohli radovat. A aby nás to znovu a znovu táhlo k tomu, že budeme Kristu důvěřovat. Že mu budeme věřit. Že se celé spolehneme na to, co on říká. Že o tom nebudeme pochybovat. Přestože nám to může někdy znít dost zvláštně, někdy možná nepochopitelně, pro někoho možná staromodně, ale stojí to za to. Vidět, soustředit se na Kristovu slávu. Protože ta nás povede k obrovské důvěře. A to je něco, proč Ježíš přišel. Protože Ježíš přišel, aby nás přivedl do toho krásného vztahu s Otcem. Aby nás přivedl do té radosti, která je i v rámci Boží Trojice. Je to něco krásného. Zahlédnout Boží slávu. Jestli jste si všimli, tak verš, který je pro pěvecký sbor, zní právě na podobné téma. Je to s 1. Korinským 10.31 a rád to připomenu právě i před večeří páně. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží. Na jednu stranu tedy vám chci přát, abyste viděli Boží slávu. Abyste viděli Ježíšovu slávu. A na druhou stranu bych vám chtěl přát, aby cokoliv budete dělat, abyste to dělali takovým způsobem, že to budete dělat k Boží slávě. Protože nemáme být jenom pozorovateli Boží slávy, ale my můžeme dělat věci způsobem, které jsou k Boží slávě.